Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Nataša Raketić.
Dobar dan. Lider naprednjaka Tomislav Nikolić započeo štrajk glađu i žeđu do odluke vlasti da raspišu vanredne parlamentarne izbore. Nije poznato do kada će trajati miting dela opozicije ispred Doma Narodne skupštine. U više hrvatskih gradova održavaju se protesti zbog presude Haškog suda hrvatskim generalima. Predlozi Srbije tokom dijaloga Beograd-Priština o slobodi kretanja u skladu su sa evropskim standardima, izjavio za naš radio šef beogradskog tima Borislav Stefanović. Libijski pobunjenici optužili Gadafijeve snage da su koristile zabranjene kasetne bombe u napadima na Misuratu koju drže pod opsadom. Počinju dani Beograda, večera se završava osmi festival igre. U toku je prvi meč susreta Slovačka-Srbija u okviru Fed Kupa, Dominika Cibulkova i Bojana Jovanovski. Jovanovski dobila prvi set. Sutra promenljivo oblačno i toplije uz najvišu temperaturu do 18 stepeni. Deo opozicije okupljen oko Srpske napredne stranke na mitingu ispred Doma Narodne skupštine zatražio je raspisivanje vanrednih parlamentarnih izbora. Obraćajući se okupljenima, lider naprednjaka Tomislav Nikolić rekao je da od jutro se ne uzima vodu i hranu. Poručio je da daje posljednju ponudu predsjedniku Srbije Borisu Tadiću da raspiše izbore. Miting se održava pod sloganom Dan za promjene. Izveštava Ida Maričić.
Predsjednik Srpske napredne stranke Tomislav Nikolić poručio je okupljenim pristalicama da od jutros ne uzima hranu i vodu i da štrajk neće prekinuti sve dok ne budu raspisani vanredni parlamentarni izbori.
Ja vas molim da to prihvatite kao moj posljednji način pravoslavni hrišćanski za borbu za bolju Srbiju. I nudim posljednju ponudu Borisu Tadiću. Kad bi se nešto loše desi, raspiši izbore. Molim vas, ovo je moj način. Ja ne poznajem drugi. Ja ne odobravam drugi.
Na početku mitinga opozicije okupljene oko Srpske napredne stranke Aleksandar Vučić je kazao da vlast zbog lošeg stanja u državi mora da ode.
Narod niko nije pobedio. Pa neće ni Demokratska stranka, Socijalistička partija Srbije, G17 plus i svi njihovi sateliti. Mi hoćemo izbore i borbu protiv lopova i to ne mogu da spreče.
Lider Nove Srbije Velimir Ilić pozvao je građane da podrže naprednjake u zahtevu za raspisivanje vanrednih izbora.
Srbija ne radi, Srbija se nije zaposlila. Srbija ne plaća, ne prima platu. Srbija ne može da plati struju. Srbija ne može da preživi sa vama. I zato mora da raspišete izbore.
Na mitingu su govorili i koalicioni partneri Srpske napredne stranke, Aleksandar Vulin iz Pokreta socijalista i Milanka Karić iz Pokreta snaga Srbije. Oni su pozvali okupljene da podrže naprednjake, jer će oni, kako su naglasili, Srbiju voditi boljim putem.
Ispred Doma Narodne skupštine je naš reporter Vladimir Šobot. Vladimire, šta se dešava u ovom trenutku i da li je poznat dalji tok mitinga?
Miting dela opozicije na koji predvodi Srpska napredna stranka još uvek traje. Trenutno sa govornice okupljenima se obraća predsjednik Nove Srbije Velimir Ilić. Nemamo još uvijek zvaničnih potvrda dok će miting da traje i da li će biti šetnje koja se najavljivala. Međutim, moram reći da je veliki broj ljudi u prethodnih sat pa i nešto više napustio miting. Ljudi su se kretali u tri glavna pravca i to prema Terazijama, zatim ulicom Kneza Miloša, prema Londonu i ulicom Kralja Aleksandra.
Čuli ste Vladimira Šobota, još uvek nema zvaničnih podataka o broju okupljenih ljudi na mitingu, ali se nezvanično procenjuje da ih je više desetina hiljada. Inače, izuzetno jake policijske snage raspoređene su u centru Beograda još od ranih prepodnevnih časova. Većina građana koja je došla na miting, naš reporteru je uoči početka rekla da očekuje promjene. Sandra Cvijanović. Miting pod sloganom Dan za promene počeo je sa satom zakašnjenja jer su organizatori čekali da i posljednji autobus sa pristalicama iz Srbije uđe u Beograd. Ljudi su na trg dolazili sa zastavama Srbije i stranačkim zastavama, ali i uz transparente na kojima je pisalo ustajem jer ne posustajem, napred do izbora, vreme je za promene, dokle više, buna protiv Dahija. Pitali smo ih i sa kakvim očekivanjima su došli na miting.
Da nema Toma para da može nešto da reši, ali možda da ustavi ovo propa što ide dalje. Vidite da je narod propao gladan, deca traže leba.
Nikad nije bilo ovako strašno kao što je sad. Htela sam da ode Milošević, ali sam živjela bar 10 puta bolje nego što živim sad.
Očekujem da čujem datum izbora. Ako neko neće da čuje glas 100-150.000 ljudi, onda ćemo mi da raspišemo izbore sami.
Bilo je i onih koji su na miting došli samo iz znatiželje.
Došao sam da posetim prijatelje.
Samo zbog toga?
Pa najviše. Eventualno dođe do nekih promjena i to je to.
Vidim šta se događa. Sad nisam u toku sa zbivanjima. Ovo više ovako ne može. Ceo svet bi trebao da krene u neku akciju, da se mnoge stvari promene.
Pa da dam podršku. Očekujem bolji život i kao i uvek sve pozitivno i mirno.
Roman možemo da pišemo šta smo doživjeli za ove godine. Ovo je dno, jednostavno beznađe i vi onda možete da radite sa narodom šta hoćete kad je u takvom sanju.
Kako su nam rekli u Beotaksiju, osim centra, ostale ulice u Beogradu su prohodne. Jake policijske snage u opremi za razbijanje demonstracija raspoređene su u celom gradu, a oko zgrade RTS-a, predsjedništva, Skupštine Srbije i Skupštine grada postavljena je i zaštitna ograda. O bezbednosti skupa brinu i pripadnici Srpske napredne stranke. U centru Beograda je i naš reporter Ivan Jovanović. Ivane, gde se nalaziš?
Ja sam na platou kod Terazijske česme, pristalice Srpske napredne stranke i učesnici mitinga koji je organizovala ta partija. Povlače se iz pravca Doma Narodne skupštine preko Terazija, kreću se Prizrenskom ulicom. Pretpostavljam da su u pitanju oni veliki parkinzi kod Sava centra gde se obično parkiraju autobusi kada se organizuju ovakve manifestacije kako bi se vratili svojim kućama. Naravno, druga varijanta je autobuska i železnička stanica, također sve to se nalazi na ovom pravcu, ali evo već neko vreme, ja sam ovde nekih 15 minuta, zaista pristalice Srpske napredne stranke dolaze iz pravca Doma Narodne skupštine preko Terazija i kreću se dalje Prizrenskom ulicom prema, kažem, Novom Beogradu ili dole prema autobuskoj i železničkoj stanici. Ovde u samom centru Beograda je dosta mirno, saobraćajna policija motri na ulice u ovom delu grada, jedina vozila koja ovuda prolaze to su vozila hitne medicinske pomoći, policijskih snaga, kao što sam već rekao, ali se povremeno desi da zaluta i po neki taksi. Kažem, za sada veoma mirno u ovom delu grada, manje grupe pristalica SNS-a, kreću se od Narodne skupštine prema Terazijama, pa dalje Prizrenskom ulicom prema Novom Beogradu.
Miting dela opozicije okupljene oko Srpske napredne stranke pratit ćemo i u našim narednim informativnim emisijama. Slušate novosti dana. U više hrvatskih gradova održavaju se protesti zbog presude Haškog suda kojom je Ante Gotovina osuđen na 24, a Mladen Markač na 18 godina zatvora. U Zagrebu se nalazi i Mirjana Vujović-Đurak, dopisnik Bete.
Iako su organizatori najavili masovni protest pod motom za domovinu, za sada se na trgu Bana Jelačića prema novinarskim procenama nalazi do 5000 okupljenih. Oni uzvikuju izdaja, izdaja, lopovi, lopovi, Jaco odlazi, aludirajući na premijerku Jadranku Kosor. A govornici koji se smenjuju na bini navode da neće priznati osuđujuću presudu Haškog tribunala, jer je, kako kažu, žrtvu pretvorila u agresora. Ne priznajemo Haški sud niti njegove presude, ali nisu najveći krivci u Hagu ili Londonu, oni su blizu na Pantovčaku i Markovom trgu, rekao je jedan od organizatora Mario Slavičak iz Udruženja hrvatskih veterana. Skup obezbeđuje policija, a sedište vlade je pod policijskom blokadom. Organizatori protesta u Zagrebu uoči skupa su apelovali na mirno okupljanje, a jedan od inicijatora skupa je i Željko Sačić, koji je u Hrvatskoj pod istragom zbog ratnih zločina u Gruborima kod Knina. Protest podrške generalima veterani su održali i u Rijeci gde se okupilo oko 500 učesnika, a sličan skup održava se i u Splitu i Osijeku. Hrvatska policija je danas saopštila da su tokom prošle noći na području Zadra zabeleženi pojedinačni slučajevi paljenja automobilskih guma ili kontejnera za smeće, što mediji povezuju s nezadovoljstvom haškom presudom generalima. Na pojedinim fasadama u Zadru osvanuli su i grafiti, među kojima i heroj Gotovina. Mediji javljaju i da su zbog presude u Splitu hrvatske zastave na Marjanu spuštene na pola koplja.
15 časova 10 minuta. Pregovori Beograda i Prištine nastavit će se u Briselu sredinom maja, saopštio je kabinet visoke predstavnice Evropske unije Catherine Ashton. U Briselu su juče pregovarački timovi Beograda i Prištine kao glavno pitanje razmatrali slobodu kretanja. Šef našeg tima, Borislav Stefanović, kaže za Radio Beograd da su predlozi Srbije o slobodi kretanja bili u skladu sa evropskim standardima i naglašava da Kosovo za Srbiju ne može biti država. Pojedinosti Zorana Bokan.
Pregovarački timovi, predvođeni Borislavom Stefanovićem i Editom Tahiri, razgovarali su o ličnim i putnim ispravama, osiguranju automobila, vozačkim dozvolama i registarskim tablicama, a počeli su razgovore i o priznavanju univerzitetskih diploma, navodi se u saopštenju Evropske unije. Na sastanku kojim je predsedavao zvaničnik Evropske unije Robert Cooper, bilo je reči i o matičnim knjigama, telekomunikacijama i snabdevanju električnom energijom. Evropska unija ocenjuje da je nastavak pregovora Beograda i Prištine neophodan i naglašava potrebu da se dođe do rešenja koje će biti u skladu sa evropskim zakonodavstvom. Predlozi Srbije o slobodi kretanja bili su u potpunosti u skladu sa evropskim standardima, kaže za Radio Beograd Borislav Stefanović i naglašava da Kosovo za Srbiju nikada ne može da bude država. Stefanović ocenjuje da je i juče u Briselu ostvaren određeni napredak, iako su, kako kaže, koraci mali.
Naša strana je iznela detaljan predlog koji reguliše slobodu kretanja u kojoj je potpunosti u skladu sa evropskim standardima, čak ide i ispred njih i naravno da ni u kom slučaju ne može biti govora da se prave poređenja, kako je rekla gospođa Tahiri, o državama koje nemaju regulisane odnose. Samim tim što Kosovo nije država i za nas ne može biti država, mi smo dali konkretne predloge koje omogućavaju građanima da se normalno kreću i da ostvarimo komunikaciju i na samom Kosovu i Metohiji i sa našim građanima sa Kosova i Metohije.
Očekuju nas teški zadaci, ali Srbija neće odustati od nastavka pregovora sa Prištinom, poručuje Borislav Stefanović.
Nastavit ćemo da nudimo nove predloge koji će čuvati naš suverenitet i bit će u skladu sa evropskom praksom.
Državni sekretar za Kosovo i Metohiju Oliver Ivanović za Radio Beograd kaže da Srbija od Evropske unije očekuje da reaguje na otvorene pokušaje Prištine da nametne svoja rešenja koja implicitno predstavljaju priznanje Kosova kao nezavisne države.
Mi se sukobljavamo sa jednom, rekao bih, permanentnom željom predstavnika Prištine da iz ovih pregovora, makar i o najbanalnijim pitanjima, izvuku nekakvu političku korist. Znači, pokušavaju da dobiju priznanje. To jednostavno neće moći i mislim da od toga treba da odustanu, ali ono što još više očekujem od Evropske unije, da Evropska unija reaguje u ovakvoj situaciji. Naime, pokušavajući da proture rešenja koja implicitno predstavljaju priznanje, zapravo oni onemogućavaju da se na jedan konstruktivan način pregovori vode dalje.
Za prištinski dnevnik Ekspres, Edita Tahiri je potvrdila da je sloboda kretanja bila jedna od tema jučerašnjeg sastanka u Briselu i dodala da je srpska strana predložila neka rešenja koja se, kako je navela, sprovode između zemalja koje nemaju normalizovane odnose. Mi smo insistirali, rekla je Tahiri, i ostajemo pri stavu da se za svako rešenje sprovodi princip reciprociteta. Novi četvrti susret Beograda i Prištine Evropska unija je planirala za mesec dana, sredinom maja.
U Japanu još jedan zemljotres.
Zemljotres jačine 5,9 stepeni ponovo je jutros pogodio Japan samo nekoliko sati pošto je Agencija za nuklearnu bezbednost naredila operaterima nuklearnog postrojenja Fukushima da pojačaju sistem za zaštitu od zemljotresa da bi se sprečilo ponavljanje nuklearne krize. Još uvek nema informacije o šteti. U međuvremenu su novine Asahi Shimbun, ne navodeći izvor, izvestile o tajnom planu japanske vlade da se zatvori Tokyo Electric Power kompanija koja upravlja nuklearnom elektranom Fukushima. U predlogu se nalaže da kompanija, koja je najveći privatni proizvođač struje na svetu, bude pod strogim nadzorom pre nego što ode u bankrot.
Kakva je situacija u Libiji?
Libijski pobunjenici optužili su snage lojalne Muammaru el-Gaddafiju da su koristile zabranjene kasetne bombe u napadima na Misuratu, koju drže pod opsadom. Američka državna sekretarka Hillary Clinton izjavila je da je svet intervencijom u Libiji sprečio masakr kao što je bio onaj u Srebrenici. Ruski ministar inostranih poslova Sergej Lavrov optužio je NATO da je izašao izvan mandata Ujedinjenih nacija u Libiji i pozvao na hitne korake ka političkom rešenju konflikta.
Slušate novosti dana. U nastavku govorimo o finansiranju političkih stranaka. Juče je naime istekao rok da političke stranke u Srbiji dostave izveštaje o finansiranju.
Stranke ne prikazuju pune troškove držeći se i postojećeg zakonskog ograničenja i cinično se ponašaju.
Večera se završava osmi festival igre koji je imao slogan Igra je o životu i život sam.
Negde mislim da je slogan potvrđen, pre svega različitošću svih predstava i koreografskih rukopisa, odnosno različitošću svih postavki.
Pre najavljenog podsjećamo na najvažnije vesti.
Lider naprednjaka Tomislav Nikolić započeo štrajk glađu i žeđu do odluke vlasti da raspišu vanredne parlamentarne izbore. Nije poznato do kada će trajati miting dela opozicije ispred Doma Narodne skupštine. U više hrvatskih gradova održavaju se protesti zbog presude Haškog suda hrvatskim generalima. Predlozi Srbije tokom dijaloga Beograd-Priština o slobodi kretanja u skladu su sa evropskim standardima, izjavio za naš radio šef beogradskog tima Borislav Stefanović. Libijski pobunjenici optužili Gaddafijeve snage da su koristile zabranjene kasetne bombe u napadima na Misuratu koju drže pod opsadom. Fed Cup meč Slovačka-Srbija otvorio duel Dominika Cubulkova i Bojana Jovanovski. Sutra promenljivo oblačno i toplije uz najvišu temperaturu do 18 stepeni.
Ukupan spoljni dug Srbije na kraju januara iznosio je skoro 23 milijarde evra, što je za 3,3% manje nego u decembru prethodne godine, navedeno je iz Instituta za tržišna istraživanja.
To što nije došlo do dodatnog zaduživanja države je samo kratkoročan predah koji je već tokom februara narušen, čime se ocenjuje nastavlja trend rasta spoljnog duga koji indikuje javni sektor. To preti da zemlju dovede u poziciju nepouzdanog dužnika koji neće moći redovno da servisira svoje kreditne obaveze, navode u Izitu. Odnos spoljnog duga Srbije i bruto domaćeg proizvoda uz dalja zaduživanja u ovoj godini upućuju na zaključak da je Srbija već u zoni visoke zaduženosti.
Juče je istekao rok da političke stranke u Srbiji i Agenciji za borbu protiv korupcije dostave izveštaje o finansiranju. Narednih dana biće poznato koliko je stranaka to i učinilo. Zakonski osnov za kažnjavanje stranaka ako ne dostave na vreme izveštaje i dalje ne postoji. Nikolina Trivunović.
Pošto zakonom nije precizno definisano, stranke praktično same odlučuju da li će nadležnim institucijama dostaviti izveštaje o tome kako su trošile novac iz budžeta ili ko pomaže njihov rad. Zoran Stojiljković iz Agencije za borbu protiv korupcije očekuje da će u predizbornoj godini sve relevantne stranke podneti izveštaj jer im to marketinški odgovara.
Činjenica je da stranke ne prikazuju pune troškove držeći se i postojećeg zakonskog ograničenja i cinično se ponašaju, jer po dosadašnjem lošem rješenju vi možete skupiti iz privatnih izvora samo onoliko koliko je iz javnih, tako da i najveće stranke ne prijavljuju prihode veće od 3 miliona evra, a to nisu realni prihodi koje stranke imaju.
Zakon koji je usvojen još 2003. godine nije predvideo do kada stranke treba da podnesu izveštaje, već je 15. april određen kao neformalni rok. Državni sekretar u Ministarstvu pravde Slobodan Homen kaže da je vreme da sve partije podnesu izveštaje o finansiranju.
Postoje prekršeno predviđene kazne i po njima će agencija podneti prijave prekršenom sudu. Ona je ta koja sada tumači zakon i sprovodi zakon. Bez obzira na postojanje određenske zakonske precizne formulacije, agencija može kao organ koji tumači i sprovodi zakon da donese odluku.
Iz do sada podnetih izveštaja građani najčešće nisu mogli da saznaju više detalja o finansijerima političkih stranaka. Partije bi tačnim finansijskim izveštajima mogli da pridobiju veće poverenje građana, ocenjuje Nemanja Nenadić iz Transparentnosti Srbije.
Po svemu sudeći, političke stranke nemaju takav motiv, jer ukoliko bi obelodanili sume, dakle, koje su približnije istini, to bi naišlo na, opet na nekakvu sumnjičavost kod birača i nezadovoljstvo zato što se troši veliki novac ili zato što je prilog dao ovaj ili onaj bogataš. I onda nam preostaje ona druga vrsta, a to je da imamo strožiju kontrolu.
Pojedine stranke već su objavile svoje finansijske izveštaje. Tako Demokratska stranka u izveštaju navodi da je u prošloj godini od donacija prikupila skoro 22 miliona dinara. Od pravnih lica DS-u najviše pomogle firme Direkt Media i Multicom Grupa.
Pošto je republička vlada dala zeleno svetlo za otvaranje kancelarije Vojvodine u Briselu, od ovog vikenda vijori se i pokrajinska zastava među 300 onih koje pripadaju evropskim regijama, sa već otvorenim kancelarijama u ovom administrativnom centru Evropske unije. U vojvođanskoj administraciji su zadovoljni, ali navode da je potrebno što pre usvojiti zakon o pokrajinskoj imovini i izvornim prihodima, jer su to koraci ka suštinskoj decentralizaciji. Bojana Karavidić.
Direktor Pokrajinskog fonda za evropske poslove Predrag Novikov po postavljanju zastave Vojvodine u Briselu i otvaranju njene kancelarije, koja je u okviru misije Srbije, kaže da su njena vrata otvorena za sve koji podržavaju evrointegracije naše države.
Mi je danas sa zastavama drugih evropskih regija i pokrajina ovde postavljamo, a Vojvođanska kuća ovde u Briselu će imati politiku otvorenih vrata za one koji žele da daju doprinos ukupnim naporima zemlje i biti mesto okupljanja gradova i opština, privrede i univerziteta, i to kako iz naše pokrajine, tako i iz cele zemlje.
Ovo je ipak samo mali korak ka decentralizaciji u Srbiji, jer u pokrajini očekuju što skorije usvajanje dva zakona koja se odnose na imovinu i izvorne prihode, ističe potpredsednica Skupštine Vojvodine Maja Sedlarević.
Govoriti o autonomiji Vojvodine i o nadležnostima koje su preuzete ili utvrđene, a ne govoriti o nedostatku dva ključna zakona, zakona o imovini autonomne pokrajine Vojvodine i lokalnih samouprava i zakona o izvornim prihodima autonomne pokrajine i lokalnih samouprava, potpuno je besmislen.
Kancelarija Nacionalnog saveta za decentralizaciju Republike Srbije koordinira izradu strategije u ovoj oblasti. Direktorka Nataša Čorbić.
Pitanje svesti građana o tome šta je decentralizacija, dokle treba ići, kako vide regionalizaciju, jako bitno. Mi smo odlučili da kao jedan od vrlo bitnih koraka u procesu izrade strategije decentralizacije sprovedemo i to istraživanje javnog mnjenja.
Britanski ambasador u našoj zemlji Michael Davenport misli da Srbija treba da pronađe rešenja koja njoj odgovaraju.
The important thing is for Serbia to reach solutions which meet Serbian requirements and match Serbian conditions.
Pristup regionalizaciji treba da budu rešenja koja odgovaraju interesima građana Srbije. Važno je da Srbija pronađe rešenja koja zadovoljavaju njene zahteve i koja odgovaraju uslovima u njoj. Za sada naša politička elita ima podeljena mišljenja o stepenu decentralizacije koja je potrebna Srbiji.
Upravo je završena Evropska nedelja održivog energetskog razvoja. U ovu kampanju prvi put ove godine uključio se i Niš i omogućio svojim građanima da po povoljnim cenama nabave određene materijale namenjene energetskoj efikasnosti. U Savetu za energetsku efikasnost Niša kažu da je akcija naišla na dobar prijem kod sugrađana i nadaju se da je ovo bio prvi, dovoljno veliki korak na putu ka boljoj energetskoj efikasnosti. Iz Niša, Ozren Rašić.
U nedelji za nama Nišlije su mogle da nabavljaju solarne kolektore i kotlove za biomasu sa popustom od 10%. A koristi je bilo i od drugih kompanija, kaže Goran Vučković, predsednik Saveta za energetsku efikasnost grada Niša.
Posebno bih istakao gradsku toplanu koja je stanarima u Vardarskoj ulici podelila 1000 metra zaptivne trake. Privredno društvo Jugoistok je predvodnim platišama delilo energetski efikasne sijalice. Knauf Insulation koje je davao značajne popuste u ovoj nedelji 10% na kamen u vunu i čak 90% na staklenu vunu.
U nedelji energetske efikasnosti učinjen je veliki korak za početak u ovoj oblasti, a ogroman posao tek predstoji. Grad Niš se priprema da usvoji strategiju energetske efikasnosti i uveliko radi na stvaranju povoljnih uslova za korišćenje obnovljivih vidova energije. Profesor Tomislav Pavlović sa Prirodno-matematičkog fakulteta najavljuje i otvaranje prve mini solarne elektrane.
Dakle, dobili smo jedan projekat po ministarstvu za nauku za izgradnje male solarne elektrane na Prirodno-matematičkom fakultetu. Imaćemo jako lepu solarnu elektranu i bit ćemo reprezentativni u Srbiji.
U Nišu se poslednjih dana pojavljuju investitori zainteresovani za podizanje mini hidroelektrana, ali i pogona za proizvodnju električne energije korišćenjem biomase.
Poslovni izazov naziv je program tokom kojeg će se 60 srednjoškolaca takmičiti u oblasti preduzetništva. Više o ovom programu Nataša Ćuković.
Organizacija Dostignuća mladih u Srbiji primenjuje ovaj program u 180 škola u nameri da mladim ljudima približi svet biznisa. Takmičenje Poslovni izazov je jedno u nizu, na kome će đaci pokazati praktično poslovno znanje, kaže Darko Radičanin, direktor organizacije Dostignuća mladih u Srbiji.
Ove godine smo organizovali 4 takmičenja, jednu u Beogradu, u Novom Sadu, Nišu i Požegi, koje je zaista obuhvatilo decu iz preko 60 gradova i mesta u Srbiji koje imaju srednje škole. A finalisti, odnosno po 3 najbolja tima sa tih takmičenja će se sledeće nedelje takmičiti u Beogradu na nacionalnom finalu gde ćemo dobiti i nacionalne šampione.
Jedan od finalista u takmičenju, Miloš Jovanović, učenik srednje tehničke PTT škole, kaže da na predstojećem takmičenju očekuje jaku konkurenciju.
Da ne budem skroman, očekujem bar neko od prva 3 mesta da osvojimo mi. Što se neke moje budućnosti tiče nakon svega ovoga, ne vidim sebe trenutno nigde, nekako mi je to maglovito, ali u svakom slučaju će mi iskustvo sa ovih takmičenja pomoći bilo gde da se nađem. Lakše ću se uklapati u novu sredinu, saradnju sa različitim ljudima ću lakše ostvarivati, također ću neke svoje ideje iznositi vrlo lakše kolektivu. Znači, to je otprilike i cilj cele ove priče.
Finalno takmičenje za 60 srednjoškolaca u kome će simulirati poslovno okruženje, a opet u kome će pokazati praktično znanje, održat će se 20. i 21. aprila u Beogradu.
Slušate Novosti dan. Miting Srpske napredne stranke na platovu ispred Doma Narodne skupštine još traje. Na bini su i dalje Tomislav Nikolić, Aleksandar Vučić, Velimir Ilić, Milanka Karić i Aleksandar Vulin. Lider naprednjaka Tomislav Nikolić, koji je ranije rekao da je započeo štrajk glađu i žeđu do raspisivanja parlamentarnih izbora, upravo se obratio okupljenima i zamolio ih da se polako raziđu. Uključujemo još jednom našeg reportera Ivana Jovanovića.
Ja sam na raskrsnici kod glavne pošte, na raskrsnici ulica Kneza Miloša i bulevara Kralja Aleksandra, i zamenik predsednika Srpske napredne stranke Aleksandar Vučić ponovo je upravo pozvao okupljene da se raziđu. Apel je usledio pošto se u prostoru gde se nalaze okupljeni na ovom mitingu čula jedna petarda. Vučić je pozvao da se takve stvari više ne ponavljaju i zamolio okupljene da se raziđu. Saobraćaj u ovom delu grada još uvek funkcioniše otežano. Odavde mogu da vidim da redovno saobraćaju tramvaji koji se kreću bulevarom Kralja Aleksandra, ali je ulica Kneza Miloša zatvorena do raskrsnice kod vlade Srbije. U Nemanjinoj ulici takođe funkcioniše redovan režim saobraćaja, dok je za saobraćaj trenutno zatvorena i ulica Kralja Milana.
Čuli ste Ivana Jovanovića, našeg reportera, koji se nalazi na mitingu Srpske napredne stranke, koji i dalje traje, kao što ste čuli od našeg reportera. Kompanija Random Dance iz Velike Britanije sa predstavom Far koreografa Wayna McGregora večeras u operi Madlenijanum zatvara Beogradski osmi festival igre. Više o tome Tanja Živković.
Igra je o životu i život sam, glasio je slogan ovogodišnjeg Beogradskog festivala igre, a njen direktor Aja Jung smatra da je ispunio očekivanja.
Publika jeste merilo jednog festivala, jeste mera uspeha i negde mislim da je slogan potvrđen, pre svega različitošću svih predstava i koreografijskih rukopisa, odnosno različitošću svih postavki, jer upravo to priča o našem životu, koliko smo svi različiti i koliko su naši životi, možda uglovi posmatranja sasvim drugačiji. I mislim da kao festival zaista možemo da se radu ovoj godini i da već planiramo ono što će se dogoditi u narednim sezonama.
Za sam kraj, sasvim nov naslov Far, Random Dance-a i koreografa londonskog kraljevskog baleta Wayna McGregora, koji je planetarno poznat i po kreacijama pokreta u filmovima o Harryu Potteru, rekao je Andrew Glass, direktor British Council-a.
Jako smo srećni da ova trupa i koreograf mogu da se prikažu ovde ponovo, ali da se radi i o jednoj koprodukciji čiji je deo Beogradski festival igre. Far je nova predstava koja sada počinje svoj život gostovanjima, premijerno izvedena krajem novembra 2010. u Londonu, a jedna od narednih stanica je Rim.
Za višestruko nagrađivanog koreografa Wayna McGregora New York Times je rekao, on je najbliži definiciji rock zvezde na koju baletska umetnost samo trenutno polaže prava. U to će se uveriti večeras beogradska publika u operi Madlenijanum, a 18. aprila u ponedeljak i Novosadska u Srpskom narodnom pozorištu, kada će osmi Beogradski festival igre biti zvanično zatvoren.
Autorski koncert uglednog srpskog kompozitora Zorana Erića biće održan večeras u Narodnom pozorištu. Na sceni Narodnog pozorišta Erićeva dela izvešće Gudači Svetog Đorđa, hor Obilić i instrumentalni solisti. Ulaz je slobodan jer ovim koncertom počinje manifestacija Dani Beograda.
U Bratislavi je počeo duel play-offa za popunu svetske A grupe teniskog Fed Kupa. Dominika Cibulkova i Bojana Jovanovski trenutno igraju. Sa nama je naš kolega Željko Stefanović. Željko, naša tenisarka Bojana dobro je počela.
Sasvim dobar početak. Prvi set Bojana je rešila u svoju korist protiv Cibulkove 6-4. U drugom setu rezultat je 3-3. Podsjetiću da u drugom meču igraju Ana Ivanović i Danijela Hantuhova. U toku je prvi meč 22. kola Superlige u fudbalu, gornjem zapravo Kragujevcu, gde Metalac iz Gornjeg Milanovca kao domaćin dočekuje Crvenu zvezdu. U 72. minutu još nema pogodaka, 0-0. Večeras ćemo od 19:30 prenositi direktno i utakmicu koja je derbi kola između Partizana i Vojvodine, a od 17:00 uz ostale susrete emisije Vreme sporta i razonode finalni susret memorijalnog turnira Igrimo za 16.
Šta je dobar izbor za Srbiju? Vanredni ili redovni izbori? O tome u tribini sedmice. Spoljno-politička tema. Šta se skriva otkrivanjem lica muslimanki u Francuskoj? U danu maratona sedmica istražuje da li je rekreacija eliksir dugovečnosti. Magazin sedmica. Nedelja, 17. april, od 10 do 12.
Srpska pravoslavna crkva i vernici slave Lazarevu subotu, dan kada se beru mlade vrbove grančice i od njih zajedno sa prvim prolećnim cvećem pletu venčići i poklanjaju pre svega najmlađima. A temperature nisu baš prolećne, međutim prijatnije nego prethodnih dana. U Beogradu i Novom Sadu 12 stepeni, Somboru 13, toliko je i u Kragujevcu, a u Nišu prijatnih 16. Kakvo nas vreme očekuje sutra?
Sutra hladno, mestimično sa maglom i sumaglicom, a u toku dana promenljivo oblačno i toplije uz najvišu temperaturu do 18 stepeni. Jutarnja temperatura od 2 do 7, na jugoistoku oko minus 2 stepena, dnevno od 14 do 18, u Beogradu do 17 stepeni.
Slušali ste novosti dana prvog programa Radio Beograda, urednik vesti Marica Serdar, tonska realizacija Ivica Anđelković, spiker Aleksandra Mladenović, producent Zoran Panić. Ja sam Nataša Rakitić, ostanite uz naš program.